Missili 12ffaa Iyyoob deebi'ee nama ta'uusa. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 1 hamma 17tti. Missilii kana irratti Iyyoob deebi'ee fayyuu sooromuu isaatu argina. Mee Iyyoob deebi'ee akkamitti akka nama ta'e haa dubbannu. Iyyoob yommuu Waaqayyootti dhiyaatee uumaan isaa kun waan hunda irratti gooftummaa qabaachuusaa hubate. Ta'ullee ammoo yommuu dhagni isaa madaadhaan dhuunfamee ture sanatti waaqa isaa irratti guungumee waan tureef yeellootu itti dhaga'ame. Yommuu gooftummaa Waaqayyoo hubatus michoota isaa warra hojii Waaqayyoo utuu hin hubatin waaqato Iyyoob irra sababa balleessaa isaatiif balaa kana geessise jedhanii yaadaniif illee kadhata godhe. Maaliif yoo jettan Iyyoob balleessaa tokkollee akka hin qabne beeka waan tureefi. Ammallee Waaqayyo fedha isaatiin deebisee Iyyoobiin nama taasise. Dhukkuba isaa irraas fayyisee akka duraanii caalaa sooromse. Firoottan isaatiif jaalalloowwan isaas harka fuudhaa fidanii nyaataaf dhugaatiidhaaf mana isaa dhufan. Iyyoob deebi'ee jiruuf jireenyi isaa guuteef bakka ijoollee dura jalaa dhumanii ijoollota dhiiraa 7 durba babbareedduu 3 godhate. Ijoollee isaas argee jabana jireenyaas quufee du'e. Egaa nutis Iyyoobiin ilaallee makaraan yommuu nurra ga'u akka obsinuuf isa akka abdannu nu irraa eega. Inni waan jireenya keenya kana keessatti makaraan nurra ga'uufis beeka. Wanti hundumtuu harka isaa jala jirao. Egaa haa yaadannu Waaqayyo kan isa ulfeessan hin jaallata, waan gaggaariis isaaniif hin godha. Amma immoo kaasetii keessan garagalchaa.